U ponedeljak je okrugli sto o medijima. Šta očekujete da će biti u fokusu?
U fokusu u ponedeljak će biti naravno tema medija i u predizbornom periodu i tokom kampanje, a i u periodu koji nas očekuje do izbora na proleće. Ima različitih naravno tema, od funkcionisanja regulatornog tela za elektronske medije preko javnog servisa i nekih drugih na koje smo ukazivali već dugi niz godina, koje sada evo na ovaj način želimo i da predstavimo učesnicima dijalog.
Da li će svi mediji moći da prisustuju početku okruglog stola?
Mediji, biće dve kamere za sada, Bete i Foneta, i u susednoj prostoriji će biti kao jedan mali medija centar u kome će svi mediji moći da koriste snimke sa ove dve kamere, takođe i da u jednom živom prenosu čuju i vide šta se sve dešava, barem u tom uvodnom delu.
UNS je saopštio da ne može da prihvati poziv na taj sastanak zato što nije dozvoljeno svim medijima na ravnopravan način da prate ono što se događa iza zatvorenih vrata.
U ovom trenutku UNS još uvijek nije dobio, to jest u trenutku dok ovo snimamo, UNS nije dobio zvaničan poziv, tako da verujem da u tom pozivu, kome ćemo pojasniti način i format i to da je jedan deo, veći deo sastanka dostupan medijima i da deo na kome udruženje izlažu takođe će biti javan, nadamo se će promeniti svoju odluku i da ćemo imati sva novinarska udruženja na našem dijalogu.
Znači, svi mediji ravnopravno, osim kamere što su određene dve, mogu da prate?
Svi mediji mogu naravno pratiti i to će biti dostupno svima koji budu iskazali želju.
Nebojša Zelenović, predsedavajući Saveza za Srbiju, rekao je da još nije odlučio da li će prisustvovati ovom okruglom stolu zbog incidenta u subotu ispred predsedništva Srbije. Koji su vaši argumenti da ipak treba da dođe?
Razumemo da je ovaj incident koji se desio u subotu bio jedan alarm i nekako je poljuljao poverenje u to da je dijalog moguć. Mi se nadamo da, s obzirom da se otvara jedna izuzetno značajna tema, ukoliko želite ravnopravan politički život i borbu za tokom izborne kampanje, ako želite da uredite medije na jedan drugačiji način, da je to dovoljna motivacija svima, i Saveza za Srbiju i drugim opozicionim strankama da se pojave. Sa druge strane, smo do sada na prva dva dijaloga imali tekako jaku delegaciju iz vladajuće stranke i drugih stranaka koje su iz koalicije vladajuće, i nadamo se da će taj negde balans i jasne poruke i neka konkretna pitanja biti dovoljna da se oni ipak promene odluku, ako je odluka doneta, ili da se u svakom slučaju učestvuju na okruglom stolu.
Nebojša Zelenović je rekao da su izdvojili 3 od 42 zahteva koje je pripremio stručni tim, jedan od 5 miliona. Jedan je promena sastava REM-a, promena sastava izborne komisije, Republičke izborne komisije i Agencije za korupciju. Da li Vučićeva izjava pristaću na sve podrazumeva da ima šanse da budu prihvaćena ova tri zahteva?
Mi se nadamo da je dijalog tu, da nekako tu reč sve prevedemo na jedan efikasan model, da vidimo koje su to pitanja o kojima postoji konsenzus, da moraju da se izmene. Ova tri koje ste naveli jesu zaista suštinska, i funkcionisanje Agencije za borbu protiv korupcije i funkcionisanje REM-a, naravno i rad RIK-a jesu nešto čime se u ovom formatu mi bavimo tokom dijaloga, uz veliku podršku zaista i CRTE i CESID-a, transparentnosti i svih onih koji će se kasnije uključivati u dijalog.
Da li posle dva okrugla stola vi vidite da se menja neka atmosfera, ili je incident u predsjedništvu sve vratio na početak?
Pa bojim se da samo naivan čovjek u Srbiji može bude u potpunosti optimista. Vidimo neke promjene, vidimo negde želju da se sedne za sto, da se razgovara. Efikasnost i u stvari efekti ovih dijaloga vidjet će se u promjenama. U tokom predizbornog perioda, u narednih 6 ili više meseci, zaista se mora dokazati da je promjena moguća. U suprotnom, mislim da smo svi uložili jako mnogo vremena u nešto što neće imati efekte. Mi se nadamo da to nije tačno i da ćemo zaista imati jednu kvalitativnu promjenu u
Da li je na tom okruglom stolu zapravo pitanje, sudbonosno pitanje, ide li Srbija mirnim putem ili će skliznuti u nasilje.
Nadam se da ni jedan okrugli sto ne može i nije mesto na kome ovako teška pitanja mogu da se otvore, ali verujemo da dijalog jeste udaljavanje od mogućnosti nekih sukoba, svaki dijalog, a naročito ovaj koji nismo videli tako dugi niz godina, nama govori da zaista ne bi trebalo da odustanemo i da uložimo još više energije da se sve strane stave za sto, da govore otvoreno i o napadima i o sudskim postupcima koji postoje protiv određenih medija zbog svega onoga što se dešava i opoziciji, i da zaista vidimo i te promene i na RTS-u i u funkcionisanju REM-a i nekim drugim koje su važne i za građane najpre, mislim da to nekako treba podcrtati.
Znam da je dogovor da se ne iznosi šta se događa iza zatvorenih vrata.
Da su svi naučili šta je Chatham House pravilo.
Da, ali ipak vas pitam, kakav je ishod? Da li se nešto dogovara ili samo svako izloži ono što svoje stavove?
Da, organizacije civilnog društva tu zaista imaju jasne i konkretne predloge. Ovde ima mogućnosti, znači imate zaista prihvatanje određenih tačaka koje su organizacije iznele. Ne mogu to nazvati pregovorima, već zaista jednom sagledavanju realnom situacije sa nekim merama koje se mogu ispuniti, tako da ne znam koliko sam odgovorio, ali mislim da ovde ima zaista promena i mogućnosti za promenom i pojedinih manjih promena zakonskog okvira, mnogo više u primjeni propisa.
Odgovorili ste u skladu sa pravilima Chatham House-a.
Ja se nadam, da.
Ali, da li ste vi zadovoljni stepenom saglasnosti koja je postignuta u prva dva okrugla stola?
Jesmo negde zadovoljni i ono što je na nama kao organizatorima i Fakultetu političkih nauka i na fondaciji, a i na onim organizacijama koje su izlagale, je da napravimo jedan set nekih konkretnih stvari na koje se oko kojih postoji određena saglasnost svih strana i da to ponovo vratimo svim strankama da daju svoj sud o tome, a i da vidimo koja pitanja na koje se nije odgovorilo, da li tu ima nekih promjena i da na taj način zaista formulišemo šta sve može da se uradi, šta će biti vidljivo i za građane u krajnjoj liniji u narednim mesecima u tom smanjenju tenzija s jedne strane, s druge strane zaista ravnopravnim uslovima za sve političke aktere.
Slušate intervju nedelje sa Milanom Antonijevićem, izvršnim direktorom Fondacije za otvoreno društvo i moderatorom na okruglim stolovima vlasti i opozicije o izbornim uslovima.
Da li stvara konfuziju činjenica da opozicija nema usklađene stavove o bojkotu i da li se reč bojkot često čuje za okruglim stolom?
Ne stvara zaista nikakvu konfuziju. Mislim da je nastup i opozicije i vladajuće stranke prilično konsolidovan, da tu imate veoma velikog slaganja unutar opozicionog bloka o pojedinim pitanjima. Bojkot nije reč i nije svrha ovog dijaloga da izbegne bojkot, niti da ga podrži, već naprotiv da se otvore sva pitanja zbog kojih bilo koji politički subjekt u Srbiji razmišlja o bojkotu i da na taj način negde vidimo šta su uzroci i posledice. To je stvarno, ako gledate ipak 30 godina više partijskog sistema, razne su se stvari dešavale i nekako problemi nagomilavali. Malo je bilo prilike da se ovi problemi razrešavaju. Bilo je nekih izmena zakona, ali što se prakse tiče, mislim da je tu svakome u političkom spektru nekako jasno da su te promjene nužne i neophodne.
Da li je vlast svesna da će, ako bude bojkota, biti dovedena u pitanje legitimnost izbora?
Verujem da jeste. Ima različitih izjava, naravno, o tome da postoji ili ne postoji strah od bojkota, ali u svakom slučaju se negde političke prilike izmeštaju iz institucija, iz Narodne skupštine, ukoliko bojkot bude negde se dešavao, a verujem da to njima, vlasti sigurno ne odgovara. Sva ta pitanja oko kojih će se u narednom periodu raspravljati zaslužuju zaista institucionalnu borbu. Mi smo to želeli da vratimo u jednu instituciju kao što je Fakultet političkih nauka, a za neke druge institucije mislim da drugi subjekti moraju da se pobrinu da se tamo vrati dijalog.
Da li vi verujete posle dva okrugla stola da će dijalog imati neke ozbiljnije rezultate? Šta bi po vama bio povoljan ishod?
Već jeste rezultat sam dijalog i ton koji se čuo i na prvom, koji je bio negde pravljenje agende i ta četiri
skupa. A tonovi
skupa,
koji se čuju posle dijaloga?
Tonovi koji
tu
se čuju, pa mi zaista ovaj, negde smanjimo ovaj, televizor kada čujemo neke od tih tonova, ali oni svi negde idu u pravcu toga da je moguće razgovarati. Ima naravno i nekih ličnih i optužbi se i sa jedne i sa druge strane i razumemo da je ovo jedan proces koji nije svojstven Srbiji i koji bi tek trebalo da napravi određene kvalitativne promene u političkom životu i da on nekako izaziva i bojazan jer napuštanje neke prakse koje smo imali u proteklim decenijama nije jednostavno nikada postići.
Šta kažete na tvrdnju da je ovo kvazi dijalog i da on jedino odgovara Vučiću, da on zapravo dobija još jednu šansu da podeli, da unese razdor novi u opoziciju?
Zasigurno ne, ako pratite izjave nakon, mislim da ovde postoji jedno podjednako negodovanje zbog samog dijaloga, jer to koliko je teško za vladajuću stranku, podjednako je teško i za opozicione stranke da na takav način sednu i razgovaraju. Nema ovde nekog mesta za pobednike, mislim da jedini pobednici sa ovog dijaloga bi trebalo budu građani koji će dobiti jedan uređeni politički život sa mnogo manje ušančenosti, mnogo manje nekih podela, mnogo više otvaranja ka perspektivama i ka budućnosti. Srbija je zemlja koja zaista godišnje gubi ogroman broj mladih ljudi koji, kada pogledate, i iz ovih razloga, baš nepostojanja dijaloga, žele da napuste ovu zemlju. Ovo je negde naš pokušaj da mnogo šire te neke procese sprečimo i da bar kroz to uređenje političkog života imamo neke drugačije trendove u Srbiji.
A šta kažete na još jednu rezervisanost iskazano u tvrdnji da se sve to radi zbog Zapada, da se stvori privid demokratskog društva?
Privid demokratskog društva se ne može stvoriti. Vi možete ili imati ili nemati političko društvo uređeno, demokratsko. Zapad ovde zaista nema neku jasnu ulogu. Mislim da je ovde ceo ovaj proces samo pokazatelj toga da unutar Srbije postoji dovoljno jaka snaga koja želi dijalog i želi neke promene. Mislim da smo začudili podjednako i Evropsku uniju i mnoge druge kada smo ovako nešto učinili. Biće onih koji će naravno pokušati da to nekako vrate u taj segment teorija zavere. Ja sam čuo da je i Macron učestvovao, Amerikanci, Evropska unija, da je to sve produkt svega toga, ali ne znam kako da vas razuverim da je ovo možda pokazatelj zrelosti srpskog društva da je na jedan otvoren način govori svim ovim temama.
Hoćete da kažete da nije bilo nikakvog upliva Zapada na početak dijaloga, na to da se na ovaj način izađe iz situacije u kojoj je Srbija uoči izbora?
Otvorenog upliva sigurno nije bilo. Vi imate jasne dokumente koji pokazuju želju Evropske unije, to jest Evropske komisije, da dođe do određenog dijaloga. Mi smo kao civilno društvo to na jedan jasan način čitali i poslali poruku da možemo na ovakav način započeti nešto što je dijalog. Imali smo komunikaciju sa svim liderima političkih stranaka mesec ili možda malo više pre prvog dijaloga, gde smo ovako nešto najavili, pokušali da vidimo kakav je odziv. Evropska unija je takođe tada negde bila obaveštena o tome šta su planovi organizatora, šta su planovi onih organizacija koje prate izbore, i evo sada mislim da i Evropska unija i neki drugi mogu da vide efekte. Nadamo se da će ih zaista i podržati kasnije i da ćemo imati tu kvalitativnu promenu u Srbiji. Ja sam nedavno, baš, ajde da ne znam koliko ima prostora, razgovarao sam i sa kolegama iz Bugarske. Oni su ovakav proces imali pre možda 20 godina i možda je to pokazatelj da svako društvo u nekom periodu nakon određenog niza godina može da pokuše da napravi određeni zaokret i da demokratizuje uslove. Građani se teško navikavaju na demokratiju, mislim da još uvek ta reč nije nekako popularna previše i da nismo za ove tri decenije više partijskog života usvojili sve te vrednosti i da ih možda tek sada usvojamo.
Nismo savladali ni prve lekcije.
Bojim se da nismo.
Koliko će još biti okruglih stolova i o čemu?
Nama je plan nakon okruglog stola o medijima da održimo još dva. To je bilo na početku i saopšteno svim učesnicima dijaloga. Jedan će se baviti izbornim spiskovima, to je treći po redu, a četvrti se bavi pravom birača, to jest izbornim pravom građana, da učestvuju na izborima bez pritisaka, bez kupovine glasova, bez nekih pojava koje ove smo uvezli sad ne sa zapada nego sa istoka, pričamo o bugarskom vozu i nekim drugim pitanjima koje se mogu tehničkim nekim promenama ili sprečiti ili da se zaista ni ne mogu staviti pod znak pitanja da li se dešava ili ne.
Kako onda razumete poruku predsjednika Srbije, evo vam spiskove, pišite šta god hoćete, koliko hoćete imena?
Pa svaka poruka, naročito kada dolazi od predsjednika, mora biti odgovorna. Ja verujem da ta poruka...
Mislite da je ovo odgovorna poruka?
Ne, ja mislim da je neodgovorna, zato i kažem. Mislim da je ta poruka zaista nekako nipodaštava rad ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje želi da se bavi na jedan kvalitetan način biračkim spiskovima. Postoji spremnost i na strani organizacija koje ta pitanja prate, verujem i drugih koji ovaj će negdje dati svoje konkretne predloge. Treba srediti zaista sve ono što negdje izaziva sumnju građana u legitimnost izbora i da se ne postavlja pitanje da li kada izađete i date svoj glas, da li je vaš glas podjednake snage kao neko ko ne živi i nije glasao u Srbiji, a ipak se neki listić našao u toj kutiji.
Ko vam najviše kvari posao, da tako kažem, kad smo kod izjava visokih funkcionera?
Ne znam kako da vam odgovorim, možda da svi podjednako preispituju. Nije diplomatski, verujte mi, ako biste ušli u moj telefon vidjeli biste da zaista nije diplomatski, nego da zaista svi imaju ogromno i bojazan od celog ovog procesa i velika očekivanja i da sve ove dileme koje i danas otvaraju i oni i u svojim timovima i opozicija kada ima svoje sastanke, zaista ta polemika negde pokazuje da smo u ovom vrelom mesecu tokom jula i avgusta ipak vratili politički život tamo gde mu je mesto i da se nije odmaralo, nego da smo zadali jedan zaista brz tempo. Zahvaljujem stvarno i Fakultetu političkih nauka koji nam je otvorio svoj prostor, a boga mi i sa ekspertizom profesora koji tamo sa nama sede, i oni nam možda zadaju najmanje brige ako pričate o onima koji učestvuju u dijalogu.
Da li vas zaboli glava nekada nakon istupa nekih političara?
Sigurno.
Da li vas često boli glava?
Da.